Hør arkivlæger på Bangsbo Museum og Arkiv Erik Christensen fortælle om Sønderjyllands Kvarters historie som del af Flades Sogn i den nuværende Frederikshavn Kommune. Det skete på Grundejerforeningen for Sønderjyllands Kvarters generalforsamling den 4. marts 2020.
God aften. Dejligt at se jer. Jeg har sådan forberedt sådan lidt på hjemmefra og vise jer nogle billeder. Men ellers udgangspunktet, det er den her bog her omkring Jørgenvej. Og der har jeg så taget noget fra, sådan som jeg vil vise jer og fortælle jer om. Også noget, som ikke står i den her bog, men som er noget, der er der sådan ligger imellem Jørgenvej og så Håndbæk. Jeg har valgt at starte med billedet der, sendt dig hjem. Dem, der er bevandret i Danmarks historie med, at det er 100 år siden, at Sønderjylland stemte sig tilbage til Danmark. Og det er faktisk også 50 år siden, at Sønderjyllands Kvarter fik sin egen lokalplan. Så der er ligesom noget at fejre. Jeg har ikke på noget som helst tidspunkt kunne finde ud af, om Sønderjyllands Kvarter og navngivning af vejen herop har noget som helst med 50 års jubilæet for Sønderjyllands afstemningen tilbage i 1920 overhovedet at gøre. Der står ikke noget. Jeg har prøvet at være igennem avisernes spalter, og det er totalt lukket land. Der er ikke nogen, der kan fortælle mig, der er ikke nogen, der ved noget om det, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at man har tænkt på 50 års jubilæet, da man har navngivet netop kvarteret her. Jeg kan ikke forestille mig noget som helst andet. Så I har altså noget at fejre, selvom I som forening jo først har jubilæum næste år, hvor Grundejerforeningen fylder de 50 i april. Men I har i hvert fald, eller jeres kvarter har altså et jubilæum at fejre i år. Lokalplanen blev vedtaget. I kan lige prøve at se. Det var det, jeg fortalte om før med farvebilledet, eller med sort-hvid billederne, der er blevet farvebilleder. Det her, det er sådan lidt set fra oven. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at flyvepladsen den, for svæveflyver og små motorflyver lå over ved Knivholt indtil kommunesammenlægningen i 1970, hvor at, man så valgte at flytte ruteflyvningen til Sindag, og de små propelmaskiner og svæveflyverne, de er forsvandt ud til Ottestrup ved Sæby. Men ellers indtil der har der været en livlig trafik i luften, og der er altså her et par maskiner, som har været op over Sønderjyllands Kvarteret og har fotograferet hinanden, mens de har fløjet. Jeg har tre kort, det er selvfølgelig lidt vanskeligt at se, men det der, det er Toftegård, der ligger der. Og I kan se, det er så fra 1968, det her kort her, og der er ingenting. Så har vi et kort her fra 1970. Der kan I se, at der er der nogle stiplede linjer. Der er planlægningen altså i gang af kvarteret her. Og så her fra 1972, hvor et kvarteret så er fuldt udbygget, i hvert fald vejmæssigt. Og det er sådan de der kort, man sådan kan kigge på. De var bag i Mostrups vejviser, den der grønne sladervåg, som man også kunne se, hvad naboen havde givet for huset og sådan noget i gamle dage. Nu skal man jo ind på Tinglysningskontorets hjemmeside for at finde den slags oplysninger. Men vi kan se sådan Frederikshavn lidt fra oven. Det er jo ikke sådan nogen store by. Vi har Vandværkssøen her, så Så ham, der har taget det her billede, han har sådan stået sådan cirka der, hvor Klostårnet ligger i dag. Og så har han taget et billede ind over byen, og der har vi Bangsbo Strand. Og Frederikshavn, den ligger som sådan en lang lømmel langs med kysten. Og der er ikke rigtig noget som helst i det her kvarter her, ud over nogle ganske få gårde. Vi kan også se her lidt om I kan lige sådan skimte herover, at kvarteret er Sønderjyllands kvarteret er på vej herover, men ellers så det vi ser, det er jo selvfølgelig Holmbækblokkerne, og så ser vi her, hvor Hovedvejskvarteret ligger, der ser vi, at der er store tomme marker, så det er sådan en situation, som er nogle år gammel, eftersom vi ikke rigtig kan se nogle huse. Her er så et billede nede fra, det er sådan taget ned sådan fra en af de blå containere, som vi kaldte Holbæk, før at de blev bygget op, fordi man jo havde lagt blå ender på enden af blokken, og så havde man malet det mærskblå, og jeg ved ikke, om man havde tænkt på, at man kunne få en stjerne og så nogle penge for at være som kini. Men i hvert fald håndbækkvarteret her, vi kan også se der, det her, hvor vi sidder, det her er kirken, Jødiskirken, som ligger der, den kom til sådan ret tidligt i kvarteret, og blev en del af kvarteret. Den lå jo oprindeligt, Jødiskirken lå jo oprindeligt ned i Jernbanegade, der hvor Spar Nord nu har parkeringsplads. Og der lå man og generede hinanden. Kirken havde for lidt plads, sparkassen havde for lidt plads, og så blev man enige om at flytte kirken blandt andet herud ud i de her nye kvarterer for at vise at kirken også fulgte med tiden og ud i Frederikshavn. Så det betød jo, at man jo selvfølgelig også fik nogle penge frigivet til at kunne bygge kirken herfor, og til at kunne skabe en stor kirke, som kunne rumme mange flere aktiviteter, end man kunne nede i Jernbanegade. Så det var sådan en win-win-situation for både Sparkassen og Melodiskirken. Og I har jo siden, at Grundejerforeningen blev dannet, så vidt jeg kan forstå, så har I jo nyt godt af naboskabet. Det her er så et kort fra, eller billede fra 50'erne. Og det her, det er min fædrene gård, det er Holmbæk. Den lå sådan cirka her, der har vi kollegerne på Mysundevej. Og det var stuehuset, og så over hvor Holmbæk kirken ligger, der lå avlsbygningerne. Så det er altså Kogtevej, der går ned her, og så en af de store fine ærerevmøller, som vindmøllerne hed, tilbage i omkring 1940, da de blev bygget som supplement til elektriciteten i Frederikshavn. Der var to af dem, en her her ved Holmbæk, og så en nede ved gymnasiet. Her der har vi jo så vandtårnet, og den anden mølle, den er så herovre. Gården Holmbæk har været i min slægts eje i 400 år, sådan omkring år 1800. Midten af 1800-tallet, der var det så sket. Så kom den ud af slægten. Men det er en af de gamle gårde i området. Den hører til Bangsbo. Hvorimod at den lå jo så lige på sydsiden af det, der hedder Båderbæk, og vi har jo stadigvæk Båderbæk, der løber lige her bagved. Og der lå den altså på sydsiden af Båderbæk, og dermed så var det Bangsboland, hvorimod nordsiden af Båderbæk, det var Knivholtland, Det var jordsen, som tilhørte hovedgården Knivholt. Og der lå den store gård, som Sønderjyllandskvarteret her er udstykket fra. Det var Toftegård. Og Toftegården var oprindeligt, så var den en af de store gårde i det område, som hedder, Vesterflade. Og Vesterflade er en landsby med nogle eneste gårde, og landsbyen den ligger over omkring Jørgenvej, over omkring Sognefodgården. Men Toftegården var oprindeligt, så var den flade som fattigård. Og man har nogle sådan lidt uhyggelige historier fra Toftegården. Blandt andet så var det jo, det var jo fattige mennesker, som blev indsat i fattigården. En fattigård er jo noget andet end et fattighus. Et fattighus, det var der, hvor de mennesker blev anbragt, som var for dårlige til at arbejde. Altså folk, som havde et handicap af en eller anden, på en eller anden måde. Eller også så var det ældre mennesker, for det var jo før, at man fik folkepensionen. Så skulle man jo gøre af de gamle mennesker i samfundet, som ikke kunne klare sig selv, og som ikke havde børn, som kunne hjælpe dem igennem tilværelsen. Det var fattig huset, men fattig gården, det var der, hvor man, det var en slags fængsel, hvor man, hvis man ikke havde arbejde, så blev man indsat på fattigården, og man fik en lang række restriktioner. Man kunne ikke stemme, man kunne heller ikke gifte sig, før man havde betalt sin gæld til det offentlige igen. Og den her gamle fattigård, der boede der jo selvfølgelig nogle mennesker, som heller ikke havde det sådan alt for godt. Og der var en hel del, der døde, mens de boede der. Og man siger, at hver eneste dødsfald blev varslet af en stor hvid hund. Så hvis I ser sådan en stor hvid hund løbe rundt i jeres kvarter, så kan det jo altså være den, der varsler, at der skal ske noget. På gården Håndbæk, der går der også en historie om spøgeri. Der fortælles, at når man kom forbi, selv efter at gården den var lukket fuldstændig ned, og der ikke boede nogen længere, inden den blev revet ned, så kunne man opleve, at der var larm i huset, og når man gik forbi og kiggede ind ad vinduerne, så sad der en ældre dame derinde med sådan en foddrevet symaskine og arbejdede på livet løs. Og det kunne jo heller ikke rigtig passe nogen steder. Så det er sådan nogle af de her spøgelseshistorier. Nu håber jeg jo, at de kan sove godt alligevel, når I nu går herfra og kommer hjem igen. Men der er altså lidt historier herovre omkring om den slags. Her er så et lidt højere billede af Håndbæk, og vi kan lige sådan ane skimte Sønderjyllandskvarteret herover, men det er jo ikke sådan, når jeg går igennem min fotosamling, og der er trods alt sådan cirka 75.000 billeder på Bangsbo, så er det ikke det kvarter, man kan sige, der sådan har sådan leveret flest billeder til arkivet. Noget af det, som er lidt spændende, når man nu kigger på sådan et billede som det her, det her det er jo det er jo en syvsvej, det her støberiet over på Alfa-Diesel, og her der ligger så Nordstjerneskolen i dag, og Nordstjerneskolen den ligger sådan cirka der, hvor Munkebakkeskolen lå, og Munkebakkeskolen, det er sådan en tilsnigelse, fordi det lød lidt bedre end Galjebakken. Men det var der, hvor Flade Sogns Galge stod, og der er i hvert fald en historie fra Flade Sogn. Det var Morten Korfitsen, som slog skolelæreren og skolelærerens søster ihjel en gang i 1600-tallet. Og det var skolelæreren i i Flade Gamle Skole. Og Flade Gamle Skole, den lå sådan cirka der, hvor der foto ligger i dag. Så det er jo heller ikke så frygtelig langt fra. Men der lå den her skole, og Morten, han var sådan en af dem der var i konstant pengemangel. Dem kender I sikkert nok nogen af os. Og han manglede altid penge, og så fandt han ud af, at præst, eller hvad hedder det, skolelæreren oppe i Fladesovn, han havde egentlig mange penge, han lånte penge ud til andre. Og han var en af de sådan mest velbjergede skolelærere i hvert fald heroppe i Vendsyssel. Det var han, fordi han hvert år så fik han penge fra et legat, som en, der hed Mønbo, som ejede Knivholt på et tidspunkt. Han havde stiftet sådan, så at han var sikker på, at der blev at de elever, Som ville noget, og som ikke havde råd til at gå på en skole, at der var der så i hvert fald penge til, at læreren han kunne tage den her kasse, så de her elever de kunne få noget skolegang. Så han var sådan rimelig ved muffen, og det havde Morten så fundet ud af, så han brækkede ind hos ham. Og det gjorde han jo på en sådan noget støjende måde, fordi han dirkede ikke låsen op eller smadrede døren. Nej, han bankede simpelthen bindingsværket ud ved siden af døren, og så gik han ind den vej. Og det har så åbenbart vækket skolelæreren, og nu havde han jo den der øks i hånden. Og det var ikke så godt, når skolelæreren kom. Så han fik nogen på potten, og det døde skolelæreren af. Og så kom skolelærerens søster, som boede hos ham, kom så ind, fordi nu var jeg så selvfølgelig hørt den her larm, og så fik hun også en tur med øksen. Og så stak Morten af, og man kunne følge hans blodspor helt til kvissel, og han blev selvfølgelig fanget og sat i spjældet, og så skal han jo have lovens strengeste straf, og det var dødsstraf. Normalt, når man havde stjålet, så blev man hængt i galgen. Men hvis nu man havde gjort noget, der så sådan var lidt mere alvorligt, så fik man brækket sine lemmer, hugget arme og ben af, og til sidst hovedet, og så blev armene og benene lagt på et hjul, og hjulet, det havde så et spyd i midten, og derpå der blev hovedet så sat. Og det gjorde det ved stakkels Morten, og han skulle så hænge der sådan til skræk og advarsel, og det gjorde han jo et stykke tid på Galjebakken, altså nede ved Munkebakken, og også dengang, det var før FFI begyndte at spille fodbold dernede, så kvartersdrenge de løb rundt, og de begyndte så også at trille, men ikke med en bold. De fandt Mortens hoved, og det legede ungerne så med. Det blev så for mig for forældrene. Så de fik så Morten begravet over på Stenbakken. Det er på Mette Billesvej. Og en gang i liv omkring 49, da der skulle lægges fjernvarme ind på Mette Billesvej, der fandt man et skelet, og man troede, der var sket en mor. Men efterhånden så fandt man så ud af, at det var så stakkels Mortens afsjælede læme, man havde gravet ned der på Mette Billesvej. Så sådan kan det altså gå, hvis ikke man opfører sig ordentligt i Flade Sogn, hvor I bor. I kan også se på billedet, at det her, det er jo sådan haver. Der var mange gardnerier og sådan noget i området også. Så der kan man lige så nage lidt om strukturen. Vi kan tage et lidt nyere billede af området også. Det er også før Munkebakken bliver bygget. Der lå en af byens største minkfarme. Der lå en hel del minkfarme også i området her. Og de betalte jo guldsagene dengang. I dag, der er det ikke så godt, slet ikke her med coronavirusen, så er det ikke så godt at have mink. Jeg kunne forstå, at det var gået helt galt med pelsaktionerne i Kina det her i år. Men i 50'erne, 60'erne, 70'erne, der var det en rigtig god forretning, og det var det også før, også før krigen var man begyndt med fiskehermetikken nede på havnen, og affaldet derfra blev så genanvendt til at lave minkfoder af. Det gav jo nogle gevaldige gener med fluer. Og så var det sådan, at beboerne i området, de klagede over den her flueplage fra minkfarmene. Så de skrev til kommunen, og kommunen synes også, at det var noget færdigt svineri, at man havde de her minkfarme i Flade Sogn. Og de Flade Sogn, det var Flade Gerum Sogn Kommune indtil 1939. Derefter så blev det lagt ind under Frederikshavn, og så fik pipen så en anden lyd, fordi så fandt Frederikshavn Kommune ud af, hvor mange penge der egentlig var rent skattemæssigt i at have de her minkfarme. Så var det ligesom knap så interessant at få dem flyttet alt for langt væk fra byen, slet ikke ud af kommunen. Det ville koste for meget for kommunekassen. Vi kan også tage et billede herop over området igen, ned fra Valdsårene, nede på hjørnet af Rennes Allé, og der hvor nu sportspladsen er til gymnasiet, med Ærøvermøllen over ved gymnasiet, og hvor vi har FFI's klubhus her, og I kan se, at der er stort set ikke et menneske, der bor på den anden side af stadion. I slutningen af 60'erne, der begynder der at ske noget. Altså allerede efter besættelsen var der begyndt at ske en befolkningsstigning i Frederikshavn. Og der var rigeligt at have arbejde på værftet og på motorfabrikkerne, men der var ikke rigtig mulighed for at få et sted at bo. Så alle de her mennesker, som vandrede fra land og by, de var jo blevet i overskud på landet, fordi de var blevet afløst af den her lille grå traktor, der hed Ferguson. Og de flyttede så til byerne i håb om at kunne finde noget arbejde. De blev så placeret i de gamle tyske barakker i Mosen, altså i Kennedyparken, og så over i Asylgade. Og der boede de så med et bræt ud til verden. Fælles toilet, ingen bad, og toilettet det var til fire familier. Der var fælles om badet, og køkkenet var der to familier, der var om. Så det har været nogle trange forhold. Og i slutningen af 60'erne begyndte man så at bygge for alvor. Man begynder at bygge Holmbæk-kvarteret, man begynder at bygge Fændebo, og først omkring 1971-72 har man fået så meget styr på boligsituationen i Frederikshavn, at man kan lukke de her gamle tyske barakker fra 2. verdenskrig, og folk så kan få et ordentligt sted at bo. Andre de har så i mellemtiden fundet ud af, at det er alt for dyrt og alt for dumt at bo inde i midtbyen. Det er tredje sal, og det er med kul, og der er ikke rigtig en ordentlig badeværelse og sådan noget. Og far arbejder på værftet og tjener rimelig godt, ikke? Og mor, hun er gået ud i fiskeindustrien ude ved Jalko, ude i Bangsbo Strand, og tjener også rimelig godt med penge. Og det betyder jo så, at lige pludselig så er der penge nok til udbetaling til et hus i Sønderjyllandskvarteret, og de andre kvarterer, som opstår der i 60'erne og 70'erne. Og så begynder folk at flytte ud omkring Frederikshavn, ud på de gamle store gårdes jord. Samtidig begynder man jo selvfølgelig også at flytte virksomheder ud. Der har vi John B. Det er det, der hedder Menu på hjørnet i dag. Han får en servicestation, og her hvor S-Agro ligger i dag, der var der en stor maskinfabrik, som hed Gremo. Her der lå andelsmejeriet Fladstrand, som også der i omkring 1970 blev flyttet ned fra Grøntorvet og så op på marken her ved Jørgenvej. Så der sker både det, at man får en industrialisering af området, men man får altså også en hel del boligkvarterer. Det her, det er Grønlands kvarter. Før det bliver udbygget, der står Næene, de står her, og derovre der har vi den første blok på Sultansvej. Sådan kan det altså gå. Og det er ikke mange år siden, altså i midten af 60'erne. Det her, det er så gården Toftegård, som området her så er udstykket fra. Det var en af de store festegårde under Klivholt. Og det her billede, det er så ikke sådan helt nyt, men fordi i dag der er der jo sådan kun den store afbygning her tilbage. Resten er revet ned, og man har så bygget nyt over på marken, hvor Toftegården den lå. Vi kan også prøve at se her, det her, det er så fra gården Købstrup, som så ligger bag ved Toftegården. Jeg har billedet her, taget det med, fordi det her er fra 1. verdenskrig, og der kan I se sikringsstyrken. Der var 250 mand placeret i Frederikshavn til at beskytte os imod engelske og tyske angreb. Og det her, det er fra gården Købstrup, og jeg har taget det med, fordi Egil Revdals forældre og bedsteforældre, de havde Købstrup, og hans forældre overtog så, da fattigården blev nedlagt, der overtog hans familie, hans forældre så, der overtog de så ikke bare gården, men altså også de sidste 10 fattiglemmer, som fik lov til at bo der, indtil de var døde. Så det var sådan en deal, man havde dengang. Men det her, det er så fra gården Købstrup her. Igen fra Toftegård, et noget ældre billede. Det her er også Toftegården. Også et ældre billede, og I kan se, der er ikke rigtig noget bebyggelse omkring. Så er det jo så, at nu begynder Sølandskvarteret så at opstå, og der er jo problemer henne i enden af Sønderjyllandskvarteret mellem Grønlandskvarteret og Sønderjyllandskvarteret. Ikke sådan, at man slår sig derhenne, som man gjorde over både bag i gamle dage nede i Frederikshavn, om pigerne. Men der lå jo Hørk her Mose. Og det her billede fra Hørk her Mose, her kan se den ene vej, og herovre, det er den anden vej, og der lå der et hus. Jeg ved ikke, om I ikke kan huske det. Det gamle Hørkærhus, som lå der midt i mosen. Mosen, det er en offermose, og et af de fineste fund fra den her fra moserne i Danmark er fundet i Hørkærmose. I kan se her er det der elendige billede, så. Så jeg var næsten klar over, at billederne var dårlige, så jeg gjorde så det, at jeg så tog fundet med. Lad os på den. Ja. Og en majsel til det sidste bord. Der er andre økser også. Der er resterne af en processionsøkse. Og det er derfor, vi er næsten sikre på, at det må være et offerfund. Det var jo sådan, at man tilbage i stenalderen, der offrede man til guderne ved at sænke noget af det mest dyrebare, man havde ned i mosen. Og alle de her ting, som ligger her, er vi kan tage en mere. Så kan I få lov til på processionsøksen. Der var de ligger nede på sognefodgården, fordi det var jo Peter og August, altså Peter Peter Munk og hans far, som i 1921 var nede og grave i mosen. Dengang var det jo det her med at have mosejord, det var vigtigt, fordi det var tørt både til brænde, men også til at strække gødningen med. Så derfor var de nede og grave i mosen, og der har de så fundet det her fund samlet. Og det er det indberettede de så til tandlægen op i Hjørring. Og tandlægen, han sagde, at det kunne ikke passe, at det var et samlet fund. De må have fundet det sådan forskellige steder, fordi det havde forskellige farver. Så nu sender jeg en hvid økse rundt, og nu har I jo også set, der er mørke økser. Det mente man på Nationalmuseet dengang, der var man ikke så kloge. Det er måske nogen, der siger, at man stadigvæk ikke er. Nok, det er måske derfor, de har ansat Arne. Spøg til side. Men i hvert fald, der var man ikke så kloge, så man mente, at øksernes forskellige farve skyldes, at de havde taget farve efter den jord, som de havde været nedlagt i. Og det kan sten jo ikke rigtig gøre. Så det må have en anden årsag. Og det er sådan, at den hvide flint, den stammer nord på fjorden, altså fra minerne, flinteminerne omkring Nørresundby, mens den mørke flint stammer fra minerne under Aalborg, de kalkminer, som er der. I dag der er det jo kalken, vi graver ud, og så er spildproduktet, det er flint. Dengang der graver man ned gennem kalken for at få fængt flint til at lave netop sådan nogle økser som den her af. Men Talle Friis, han kom fra Hjørring, og som han altid gjorde, og det er i hvert fald en af historierne om ham, det var, at når han fik sådan noget spændende noget at vide, så forlod han med alt. Også den der stakkels patient, der lå med munden åben og vandtamponer og alt muligt andet og åben tænder og det hele for at tage ned og grave. Det er nok ikke helt rigtigt, men han var i hvert fald altid meget, meget ivrig for at komme afsted og komme ned og grave. Det var jo også tandlægen, som startede det her, blev til Vendsyssel Historiske Museum. Men han tog ned, og han fik så fat i Nationalmuseet, og Nationalmuseet troede så ikke på historien. Så genfandt vi fundet her op på gården, Sognefogården op på loftet, så havde jeg en god ven, kollega, kammerat, Lars Reiber, som tog fundet med over på Nationalmuseet, og han fandt den gamle sag frem, og han sad og kiggede på det her, og så siger han så til Lars, ja, det er et af de største og flotteste fund, vi har fra stenalderen, det man kalder for depotfund, og hvis det var sådan, at vi ikke havde afvist det i 1923, da det sidst var til behandling, så har du ikke fået lov at tage det med, når du gik herfra i dag. Men derfor har vi det på Sommerfødgården, fordi det er frigivet af Nationalmuseet, men det er et fantastisk smukt fund. Der er jo masser af andet. Altså, I ved jo selv, at I har sådan terrænforskelle, om man nu bor på østsiden eller vestsiden af Sønderjyllands Allé, så er der terrænforskel, og der er terrænforskel hele vejen opad. Det er sådan, at man plejer at sige, at i den her højde, som I bor i, det er 25 meter kåben. Det var der, at jernalderbønderne, de bosatte sig. Og I skal faktisk ikke så langt væk. I skal bare op på Bjergvej, op til kommunens gardneri, der hvor palmerne står om vinteren. Og deroppe, der ligger jernalderkældrene, som sandsynligvis er enten produktionskældre, eller også så er det opbevaringskældre under beboelseshuset. Og det her område her, har der altså været en hel del jernalder i, så når I nu graver ned og finder noget, så er det altså fra den tid. I skal i hvert fald ikke bare tro, at det er sådan noget påfyldt. Det kan sagtens være. Der er fundet flere ting. Der er også fundet ting nede i nabokvarteret, nede på Råholdsjord, hvor jeg selv bor, nede på Gård Adlersvej. Der har man også fundet ting fra jernalderen. Og man plejer at sige det her, at når man kører op af Gærmen, bakken, så kan I jo sådan ligesom mærke, at I kører op sådan på hylder. Og den første hylde, man kører op på, det er jernalderen. Og så kan man køre op på den næste hylde, så kommer vi op i bronzealderen. Når vi kommer helt op på toppen, så kommer vi op til stenalderen. Og jeg har sendt en dolk rundt, blandt andet også. Den har jo givet navn til sådan en hel tidsperiode, dolketid. Og dolketiden, det er jo så også den tid, hvor man har de her... Jeppestuetiden, og det er stenstuetiden, og der er jo en fantastisk smuk jeppestue oppe ved Blaksholgård, og oppe på østsiden af kirken, der ligger så en af de største stenstuer i Danmark, og det er netop for overgangstiden imellem stenalder, jægerstenalder og så bundestenalder. Det der hus derovre, det i midten, det er den måde, det er det, man forestiller sig, at det der så ud. I kan også tage lige ud omkring Bangsbo, ud til på Donbæk, bare ud til gården Donbæk. Der vil I kunne finde 64 gravminder fra jernalderen, fra hele jernalderen, fra det, der hedder keltisk jernalder, minus 500, og så frem til vikingetiden omkring 750. Efter Kristi, altså 500 før Kristi til 750 efter. Og det er en af de absolut største jernaldergravpladser, som findes i Danmark. Så kom ikke at sige, at det her område ikke er centralt, og altid har været det, og altid vil blive ved med at være det. Så udkendt Danmark, vi ligger på Sjælland, næsten helt over med Sverige, og den store by derovre hedder København. Mens vi er de centrale i Skandinavien. Under besættelsen, der havde tyskerne jo besat Knivholts jord, og den flyveplads, som man havde lavet i 30'erne til ovenikøbet til rutetrafik. Og da den så skulle udvides, så fandt man blandt andet sådan en urnegrav som den her, og urnen, det... Den var, der var tegnet udpå, og det er der ofte på forurene, og den var simpelthen lavet et svastika, altså et nazikors. Og det synes man jo var umådeligt interessant, så derfor så hedkaldte man den største ekspert af dem alle, Carl Kersten. Det er ham med den rigtige kasket. Han var med i det, der hedder Arne Nærbe. Og Arne Nærbe, det var den, der tog over østpå i Europa og huggede med arme og ben. Og der var han altså en af eksperterne i nogle af de gamle ting. Han kom til Danmark og endte i øvrigt med at få ridderkorset. Blandt andet fordi, at han endte som direktør nede på museet nede i Kiel. Og så var det også ham, der fortalte, at det var ikke nogen særlig god idé at ødelægge Dannevirke, fordi det var rent faktisk meningen, at tyskerne ville have genanvendt Dannevirke-stillingen og have vendt den om, sådan til et, hvis der skulle komme et angreb fra nord, hvis England skulle finde på at gå i land i Danmark. Men der har man altså fundet flere ting på i det her område her. Det her, det er også jeres område, der er her. Det kunne sagtens være at være Toftegård, der lå der, eller der. Og det er fra omkring år 1700. Jeg ved ikke, hvordan han har fået den helikopter til at komme op og kigge ind over byen. Men det er ret godt. Og I kan se både citadellet her med grundtårnet, og I kan se Hirsholm, og der er skanserne herude, og Norderskanse, og så Flade Kirke, eller Fladstrand Kirke, langt ude på landet ude af Skagensøj. Så Så begynder man jo så at bygge blandt andet håndbæk. Og der har jeg lige taget et par billeder med, som kan illustrere lidt om, hvad det er, der sker. Og dengang, der var det jo altså efter linealernes princip, alting det skulle være sådan, så byggekraner og sådan noget havde nemmest muligt ved at køre, og kvartererne skulle lukke sig omkring sig selv. Det har man så blødt op på i dag. Det her, det er fra Fladesovns, hvad hedder det, Fladesovns telefonbog, med telefonnummerne herude, og eller med flad, hvad hedder det, matrikelnummeren herude, og der kan I blandt andet se et eller andet sted, der står der Toftegård, og det var Revdal, Bernhard Høj Revdal, som så meget ved. Han var sognerådsformand, og det var derop, sognerådet for Flade Gjerm holdt mange af sine møder med Tandborg sognerådsformand, så den bor, som vi bor på her, har jo altså også været et slags rådhus. Både og bæk, som I kan se, så er det jo ikke første gang, at vi har haft problemer med vand. For meget vand. Og det her, det er både og bæk, det er underførselen under en af vejene nede ved Søndergade, og her igen. Og det her, det er så helt nede ved udløbet af både og bæk. Den løber jo ud af imellem Damvej og Sønderstrand. Der løber både og bæk ud, og man mener, at både og bæk jo også måske har heddet Håndbækken på et tidspunkt, og har givet navn til gården Håndbæk, og muligvis så kan man aflede gårdens navn af Håndbæk af Hafenbæk. Så det har været en havn ved bækken, og det kunne i og for sig også godt passe, fordi dengang, der havde man jo mindre skibe, som kunne gå ind på forholdsvis lavt vand. Og Damvej hedder jo Damvej, fordi man havde dammene dernede, og det var jo blandt andet de damme, man kunne overrisle om vinteren, og så kunne man tage is til at gemme op i ishuset. Der stod et kæmpe ishus op på Remmens Allé, der hvor sportspladsen er, gymnasiets sportsplads, og med nogle kæmpe tykke vægge, så man kunne gemme isen i lang tid, og så man kunne bruge sig til at nedise fisk, eller hvis det var sådan, der var nogen, der kom på den moderne idé, at man skulle lave noget hjemmelavet is, så kunne man jo bruge isen fra de her damme. Problemet det var så om vinteren, så skulle vognmændene, som skulle køre med isen, de skulle så køre ned og save isen ud, og så skulle de jo kæmpe om isen med kvarterets unger, fordi de synes, at de var bedst som skøjtebaner. Men både og bæk, det her område her, det ved jeg jo sådan, også lidt om, det er jo, at dernede, hvor privatskolen bygger nu, der skal de meget langt i jorden for ligesom at finde noget fodfæste til den nye skole, fordi der er fugtigt, det er mosejord, og der er nogle rimelig fine vandledende lag. I 1884 så får Frederikshavn sit første vandværk. Det bliver bygget op i vandværksgården, og det er overfladevand. Man bygger blandt andet et kæmpestort bassin i 7, som bliver udvidet til den størrelse, det har i dag i 1912. Og det skulle så forsyne Frederikshavn med overfladevand. Og man ville selv ikke høre tale om eksperterne, som sagde, at der var fine vandførende lag, man kunne sagtens sætte her i 1880'erne, kunne man sagtens udnytte, at man kunne hente vand op fra undergrunden ved Håndbæk. Så på et tidspunkt så fandt man ud af, at det her overfladevand, det var måske ikke så godt alligevel, fordi godt nok skulle det renses af et sandfilter og sådan noget, men det her med grundvand var nok lidt bedre, så man lavede simpelthen et nyt vandværk, som man så kaldte for Håndbæk Vandværk, som kom til at ligge her ved Hørkærstien. Blandt andet derovre, hvor der nu er transformatorstation, der havde man pumper over til at trække grundvandet op. og om ikke andet, så kan man jo sige, ikke, at den, der drikker whisky, ved, at mosejord, det er jo godt til at lave whisky af, så kunne det være, at man skulle udnytte det på den måde. Men det her, det er altså fra pumpeværket til det vandværk, som lå lige her omkring. Og her har vi så kirken, og det er fra indvielsen af kirken. Med biskoppen, den daværende biskop, som indvidede kirken. Jeg har lige et par kort her. Kongelig videnskab og selskabskort, hvor at vi har gården Dal, vi har gården Stændet, Sønhuset, vi har sådan de her nærmeste gårde. Stændet, den gård kan jeg jo faktisk godt se, når I nu cykler ned til Frederikshavn, og så cykler ned over Ørkastien, ned og finder Solbakkevej, så burde Solbakkevej slet ikke hedde Solbakkevej, men hedde Stændetvej, fordi der ligger stadigvæk stuehuset, kæmpestort rundt stuehus tilbage fra gården Stændes tid. Så det kan man altså komme forbi. I kan også køre en tur rundt i kvarteret, og når I så kører op i den der tarm, der som Råholtvej ender i, så kan I også finde stuehuset til gården Råholt. Så de er stadigvæk noget af gårdene. Altså stuehus til Stænde, stuehus til Råholt, og så afslutningerne til Toftegård findes jo altså stadigvæk. I kan også se her, kort her har jeg lige taget med, sådan for lige at vise lidt om igen, at området her inde bagved, det har været sten, og det har været sand, og det her, det er så den måde, som Frederikshavn så har udviklet sig på. Oprindeligt så var den jo, så var Frederikshavn bare en del af Flade Sogn, som så blev udskilt første gang i 1818, da Frederikshavn blev til som købstad, og så igen udvides byen så efterhånden, og man så først i 39 tager de midterste dele ud af Flade Sogn. Flade Sogn, det var jo mest landmænd, men også en hel del arbejdere nede fra byens virksomheder. Og i 33, der var der jo krise i Danmark. Det var der på det tidspunkt, hvor en maler kom til magten i Tyskland. Og der lavede man så en aftale i Danmark, som hed Kanslergadeforliget. Og den betød, at dem, der ville arbejde, de skulle også have understøttelse. Og det var dyrt. Specielt for en lille landkommune, hvor flertallet det var bønder, som levede af at producere grise. Og dengang, der var verdenshandlen gået i stykker, så bønderne kunne ikke bare sælge deres grise. Man skulle bytte for eksempel med tyskerne, sådan så at man kunne få noget jern fra Tyskland, og så kunne man måske bytte med englænderne, sådan så at de kunne få sende noget kul til tyskerne, og så kunne man måske på den måde sådan lave sådan en ganske almindelig tysk handel. Så hvis nok det, man prøver på at gøre igen med Brexit, men det er så en anden historie. Så det er, altså, man skal passe meget på nogle af de her ting. Så, men de her bønder har altså ikke nogen skatteevne til at kunne betale, sådan så at dem, der skal have understøttelse, de får understøttelse. Så Fladegjerm Sognekommune er ved at gå fallit, og så er man nødt til at prøve at finde ud af, hvad gør vi så ved det? Vi kan så aflevere hele Bangsbo Strand og hele Flade Sogns midterste del til Frederikshavn Købstad. Så har vi i hvert fald sørget for, at de store kvarterer, hvor der bruger mange arbejdere, at de så er væk fra landkommunen, og så skulle det så komme til at gå lidt nemmere. Her igen et par gamle kort. I kan se her, der står der Sønderbatteri, det er Skansegade, og så står der Kalkovn her, og det er selvfølgelig op for Kalkværket, det lå på Kalkværksvej. vi skal også lige se en tur ind over Frederikshavn. Jeg kommer og kører her fra Jørgen og ind mod Frederikshavn. Hernede der kører man til højre ned af Remmens Allé, og her der går man ind fra byen og kører ud af, og herover der ligger Flade Mølle, og Flade Mølle, det ligger der, hvor Møllecenteret ligger, til derfor det hedder Møllecenteret. Og der har vi igen Flade Mølle lidt tættere på. Sådan så jeres kvarter også ud, det her er over for Grønlands kvarter, men sådan så jeres kvarter også ud oprindeligt. I kan se de der små pistende tængster, der stikker op i jorden, skulle gerne blive til de hække, som er der i dag, medmindre de bliver rykket op og er stadig med plankeværket. Og børnene, de skulle også finde ud af det her nede fra Sulsons Vej, hvor at børnene så byggede deres egne huler og legede. Det her er Viggo Asmussen, som jo så flytter deroppe, og hvad er der nu? Det er der, hvor Jeppe og Fix lige er flyttet fra. Der kommer Viggo Asmussen på vej hen mod byen, og han kommer i bil. Men når man nu kommer tilbage i 1862, så kunne man komme med dampelefanten, som E.C. C. Christiansen, købmanden fra Frederikshavn, han anskaffede sig fra England og forsøgte at lave varetransport til Jørgen og videre til Nørresundby med sådan en dampelefant. Det gik ikke så godt, fordi vejene de var ikke sådan frygtelig godt funderet. Den kom til Nybro op ved Ravnshøj, og så sank den i første gang. Og til sidst så måtte man simpelthen returnere den, fordi vejene i Vendsyssel var simpelthen for dårlige. Gården Købstrup, gården Suderbo, set fra oven. Og her er den gamle brandstation fra før den store kommunesammenlægning i 70. Der havde man brandstation nede i Kirkegade, der hvor handelsskolen har deres kantine. Og da man så får kommunesammenlægning i 70, så bliver det lidt for upraktisk. Så er man nødt til at skal finde et mere centralt sted at placere brandstationen, og det bliver så heroppe på Toftegårdens jord. Maskinfabrikken Remo, vi kan se Biverød Skov over til højre. Maskinfabrikken Remo lavede skovmaskiner, Dombos, til hele verden, var en stor virksomhed. I dag der lever den stadigvæk som en svensk patent. Vi har skolegang, det skulle man jo også jeg fortalte om flade om fladeskole, og der var jo de forskellige skoler. Der var Bamstrup Strand skole nede på Gamle Skolevej, så var der Bamstrup Strand centralskole. Bamstrup Strand, det var jo indtil 39, så var det jo ikke en by, men et landdistrikt, derfor var det en centralskole. Det kan I lige, når jeg fortæller dem derude, at det var oprindeligt en centralskole. Og Præstegården, og det er en gammel præstegård. Det er den, der ligger ned under den nye præstegård. Og Flade Forskole på Jørgenvej. Også den, som man kommer til at kalde for Jørgenvejs Universitet. Og der er så den store hovedskole. Det er for de små drenge og piger, og de store drenge og piger. Den fungerede som skole helt ind til Munkebakkeskolen. Den blev bygget. Det var meningen, at det skulle være drevet ned eller have været lukket i 1952, at man fik Pladsrandskole. Men der blev ved med at være mange børn i Frederikshavn, så man var nødt til at fortsætte med at have skolen til at fungere. Og man måtte endda rykke på den anden side af Jørgenvej over til Saron, over til missionshuset og indrette det til skolestue også. Inden at Munkebakkeskolen så bliver bygget der i begyndelsen af 60'erne, og først på det tidspunkt kan man så lukke Jørgenvejens skole. Og den starter altså som Fladeskole, og så der i 39 bliver den del af Frederikshavn, og så kommer så til Jørgenvejens skole. Gården Abildgaard, det er der, hvor der er parkeringsplads til Abildgårdskirken i dag, og der kan I se fra indvielsen af Abildgårdskirken. Og her har vi igen et billede af de to skoler, Jørgenvej. Over fra Sauen har vi også et billede af børnene, og I kan se, at opvarmningen, det var kakkevogn. Og det er så ved indvielsen af Håndvægtskolen, som det her kvarter jo oprindeligt hørte til. Og her er gården Livholdt, et luftbillede af Livholdt, og der kan I se, at der er voldgrave omkring, og I kan se, at den var firlænget oprindeligt. Og så kan I se et billede af Otto Arnfeldt, som var ejer af Livholdt, og som samlede alt jorden omkring Frederikshavn. Han ejede hele det her område her. Og dem, der arbejdede på gårdene og boede på gårdene, de var fester og skulle betale husleje til Arnfeldt. Sognefodgården over til venstre, en af de få gårde, der er tilbage. Det er der, vi har de der fund fra. Og så kan I se gården Råholdt med vindruse på taget. Og her er lidt om, hvordan man byggede huse i gamle dage. Og det kan I tage over og se på Sognefodgården også. I kan se støjhullerne her. Det var der, hvor man satte bindingsværket fast. Det var der, hvor Morten han brækkede, den måde han brækkede ind hos skolelæreren. Og kagekammer, og så bageovn og komfur over på Sognefodgården. Komfur, det er fra 1920'erne. Før den tid, der havde man fyrbænk, og så havde man lyrehul, så røgen den bare trak op over loftet. Det kan I jo se, hvis I stikker hovedet op på loftet over på Sognefodgården, så kan I se de sodsvedede rafter. Og her Sognefodgården og Jørgenvej mod vest. Og Peter, som er ude at høste. Og i 30'erne, der fløj man postflyvninger fra Frederikshavn til Læsø og også til København. Man fløj blandt andet fisk til København, sådan så de kunne få frisk fisk i København, når der var isvintre. Det her lige fra Knivholt, det er en af de tårne derovre til venstre, som tyskerne opførte og satte en kanon på toppen til at beskytte lufthavnen. Og så laver man pansergrave. Nu er de ikke ved at lave pansergraven her, men de er faktisk ved at dække dem til, og det er ude fra Flad Engvej. Og det er fra byggeriet Livholdt, og I kan se gården Dal op på bakketoppen, det der hvor der nu er børnehave. Den brugte tyskerne til brugte de som kontroltårn under krigen. Over fra hangarerne over ved Livholdt Skov over ved Flade Kirkevej, der boede piloterne, og de havde deres egen badeanstalt. Og det faktisk der, hvor Åse Nielsen hun bor i dag. Hende og hendes mand byggede huset og byggede badeanstalten om til almindelig hus en gang i 50'erne. Og I kan se, der blev lavet flygtningelejr. Og hvis I går op af Flade Kirkevej, så har vi gården Købstrup her. Det var en af flygtningelejrene. Der var tre flygtningelejre omkring Frederikshavn, med tilsammen ca. 12.000 tyske flygtninge fra 1945 til 1949. Og det der, det er så tårnet, der står på Flade Kirkevej. Så I kan se baggrunden der. Og så kan I se, at dengang var man ikke spor bedre end i dag. Der tegnede man også på vægene. Der har nogle tyske flygtninge ridset deres navne ind i murstenene. Det kan I tage op og kigge på. Fra skolerne på Livholdt. Og efter krigen kom Perk til. Og Perk, han lavede så flyvepladsen om, den tyske flyveplads om til en lufthavn med paskontrol og zoneflyvninger med folk, der var kommet til skade. Efterhånden så blev det sådan mere og mere til fornøjelse for svæveflyverne. Og det her det er så inde fra hangaren, mens der var svæveflyver i den. Og det her det er så fra en opvisning af svæveflyver. Jeg siger, da det blev indrettet som svæveflyveklub, der blev alle byrådets medlemmer så inviteret op og skulle have en tur. Og alle der kom med op af byrådets medlemmerne, når de startede, så fløj det en tur til højre, undtagen med Robsø. Han var venstre mand, så de fløj til venstre. Og den eneste, der undskyldte sig, det var togfører Jensen. Han ville ikke med op i sådan en moderne flyvemaskine. Og det var der ham, der var den vigtigste. Det var ham, der sørgede for, at der blev flyveplads efter besættelsen. Til sidst så skulle I jo egentlig kunne se det her flotte billede. Det kan I jo så ikke på grund af farverne. Men det er op fra Flade Kirkevagt, ud over området med Sølvhedskvarteret og op imod Knivholt. Det har malet af en mand, der hedder Hartmann. Hartmann, han var hård ved sig selv. Han drak lidt vel rigeligt, men han var utrolig dygtig til at male. Og når det sådan var, der var lavvand i kassen, så gik han så rundt til gårdens beboere. Det var også ham, der havde malet det overholdt. Og så spurgte han om ikke, at de ville have et maleri af en radering af gården. Og det var der jo mange af dem, der ville. Men der skulle lige en ekstra skorsten på hos nogen. Det var jo fint. Og lige stander med, han lige gad at rydde op omkring gården også, fordi det så pænt ud. Men det var lidt om jeres område, og det som I er jeres kvarter er rundet af. Ja.
Hermed slut på arkivar Erik Christensens fortælling om Sønderjyllands kvarterets historie som del af Flade Sogn i den nuværende Frederikshavn Kommune. Det skete den 4. marts 2020 i Metodistkirkens lokaler, hvor Sønderjyllands kvarterets grundlejerforening holdt generalforsamling. Erik Christensens fortælling kan genhøres på nettet som podcast på adressen flygtningeogfred.dk eller bare i Google skriv i anførselstegn flygtninger og fred. De billeder, som Erik Christensen refererer til under foredraget, vil snart blive lagt på denne side, så man kan både se og høre samtidigt. Man kan også abonnere på siden på sin mobils podcast-app.